Dragii mei, suntem într-o nouă seară de tineret și mulțumim Domnului că până acum Domnul a fost de partea noastră. Amin? Ați văzut asta? Ați experimentat asta? Pe aici, pe acolo. Nu fiți foarte entuziaști chiar așa. Bun, dragii mei, avem motive să vă spunem să fiți entuziasmați. Avem motive și avem argumentele necesare. Avem un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care lucrează. Un Dumnezeu care se implică în mod direct în viața noastră, schimbă viețile noastre, ne maturizează, ne deschide noi orizonturi. Deci e binecuvântat să fie Domnul pentru întreaga sa lucrare. Dragii mei, de ceva vreme am început să avem un grup de suport în rugăciune. Tinerii care se adună în mod special și se roagă, în mod special de la ora 6:30 în fiecare luni seara înainte de timpul de închinare, se roagă în mod special pentru voi care veniți aici, pentru cei ce slujesc, pentru prezența Domnului, pentru cei ce ne urmăresc pe internet. Se roagă în timpul săptămânii și de fiecare dată pentru biletele care voi le aveți în față. Și am început în felul acesta pentru că trebuie să vă mărturisesc că Domnul răspunde la rugăciuni. Primim bilete și primim semnale și confirmări că în urma rugăciunilor cu credință. Și spunem în seara asta, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău, dă slavă, glorie și mărire și tot să zicem amin. Domnul merită toată cinstea. El este Cel, potrivit cuvintelor din Cartea Psalmilor, El este Cel ce are ochi și vede, are gură și vorbește, are urechi și aude, are mână și lucrează. Avem un Dumnezeu viu, glorie Domnului. De aceea vă invităm și vă provocăm, dacă aveți ceva pe suflet și doriți intervenția Domnului, dragi tineri, nu purtați povara singuri. De aceea Domnul ne-a pus la oaltă, de aceea Domnul ne adună în mod frecvent și regulat în locul acesta, ca să ne purtăm poverile unii altora. Tinerii care au în mod special lucrarea asta de slujire în rugăciune, în mijlocire, oameni care stau pe turnul de veghe, sunt gata să mijlocească pentru voi. De aceea trimiteți biletele voastre aici, vor ajunge la ei și se vor ruga. Și mai mult decât atâta, vă provoc. Știu un lucru din cuvântul lui Dumnezeu și din istoria creștinismului. Atunci când o lucrare a crescut și a venit o trezire spirituală, întotdeauna au fost două repere. Au fost două ingrediente. Cu vremea ele s-au mai adăugat, dar întotdeauna au fost două. Și anume, predicarea Evangheliei, o predicare curată a cuvântului lui Dumnezeu, bazată pe cuvântul Domnului, și în al doilea rând, o rugăciune cu credință înaintea Domnului. Întotdeauna când aceste două elemente și două lucrări s-au întâlnit, lucrarea Domnului a crescut. Îmi doresc foarte mult ca lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu să crească în locul acesta. Rugați-vă pentru vestirea Evangheliei și implicați-vă în grupul de rugăciune. Întotdeauna la ora 6:30 îi găsiți sus și acolo vă puteți implica. Mâine seară, de asemenea, cu întreaga biserică, ne adunăm la un timp special de rugăciune, de la ora 18. Timp de 2 ore vrem să stăm înaintea Domnului și să mijlocim înaintea acestui Dumnezeu, pentru cauzele voastre și nu numai. Apoi miercuri seara, este întâlnirea studenților de peste săptămână. Vă invităm și acolo. Joi seara, vă invităm la întâlnirea cu întreaga biserică, tot de la ora 6. Vineri, de la ora 6, este de la ora 18, este întâlnirea adolescenților în spate, în școala biblică. Și trebuie să vă spun că și duminică avem program pentru cei care nu sunteți familiari cu programul bisericii. Familiarizați cu programul bisericii, de la ora 9, programul de dimineață, și de la ora 18, programul de după masă. E bine, în seara aceasta abordăm din nou capcanele. Și dacă data trecută v-am spus să aveți grijă la capcanele care vă pândesc și sunt împresurate pe drumul vostru, și în seara asta vă spunem la fel. Data trecută am vorbit despre circumstanțe și am văzut că ceea ce ni se întâmplă nouă pot constitui o capcană pentru noi. În față Marea Roșie, în spate vine Faraon Fioros. Ce facem? Circumstanțele pot fi o capcană pentru noi. Dar am văzut că încrezându-ne în Domnul și dedicându-ne viața în mod total, bazându-ne pe Domnul, putem să mergem înainte. În seara aceasta vorbim de o altă capcană care este pe drumul nostru, și anume confuzia. Oameni confuzi. Ca să vă exemplific din start ce înseamnă confuzia. Stau de vorbă cu mulți tineri și ea îmi spune, frate, e în confuzie, nu știu dacă mă iubește. Dar ce ți-a spus? Mi-a zis că suntem doar amici. Deci lucrurile sunt clare. Da, dar zice, faptele dovedesc contrariu. Nu că-s dușmani, că în sfârșit. Altă confuzie, tot în același domeniu. El zice, frate, nu știu dacă ea mai mă iubește pe mine. Nu știu dacă ea mă iubește pe mine. Ne-am iubit, acum nu mai știu, ceva s-a întâmplat. A, și pe asta o rezolvăm. Am fost eu băgat în confuzie atunci când un băiat a venit la mine și mi-a spus, frate, nu știu pe care din ele două să o iubesc. Da? Da, confuzie pentru mine, băiete, și pentru tine e mare. Ma, Domnul, dacă te luminează la o treabă din asta. Fraților, în același fel, vine vrăjmașul sufletelor noastre să aducă confuzie și cu privire la Dumnezeu. E greu când avem confuzie în relațiile sentimentale, e greu, vă cred. E greu când avem confuzie cu privire, măi, nu știu sigur la ce facultate să dau. Oare la care să dau? Și omul e în confuzie mare. Cel mai grav lucru este în momentul în care ești în confuzie cu privire la Dumnezeu. Capcana aceasta a confuziei. Avem în Sfânta Scriptură descrierea parcursului poporului evreu din Egipt în țara Canaan. Știți, poporul evreu a fost pândit de mai multe ori de această capcană de confuzie. Nu știa ce, era în ceață. Nu știa ce să creadă. Frate, nu știu ce să mai cred. Mi-a fost dat să întâlnesc un frate care avea confuzie. Era confuz cu privire la Dumnezeu. Era în ceață. Nu știa sigur ce să creadă despre Dumnezeu. Își mărturisea în același timp dragoste față de Dumnezeu, dar tot atunci nu știa ce să creadă despre Dumnezeu. Dumnezeu nu-l mai binecuvânta. Până atunci îl binecuvântase, era alături de el din momentul acela, de câteva zile, de câteva săptămâni. Dumnezeu nu-l mai binecuvânta, toate lucrurile mergeau rău. Ba, din rău în mai rău. Și, nu, frate, nu știu ce să mai cred. Ai trecut vreodată prin așa ceva? De ce mi se întâmplă asta? Noi oameni născuți din nou, copii ai lui Dumnezeu, noi cei eliberați din Egipt, cu braț puternic, cu mână întinsă, cu autoritate, Dumnezeu se luptă împotriva zeilor Egiptului. Sfărâmă cu puterea sa orice mândrie a oricărui zeu din Egipt și eliberează poporul evreu. Dar pe parcurs, evreii aceștia, eliberați puternic de Dumnezeu, ajung să fie în confuzie. Și îmi imaginez aici portretul robot al unui tânăr care se întâlnește cu Dumnezeu la o seară de tineret, la o seară de evangelizare, undeva într-un context și aude de Dumnezeul acesta puternic. Îl cunoaște într-un mod personal. La cântare, la rugăciune, la vestirea Evangheliei, la chemare în față, la rugăciune cu ungere, cu undelem, la stăruință. Îl cunoaște pe Dumnezeu puternic. Îl vede pe Dumnezeu cum îl eliberează de toate lanțurile păcatului. Îl eliberează din toate circumstanțele de care vorbeam lunea trecută. Un Dumnezeu care se implică în mod direct. Dar trec câteva zile, trec câteva săptămâni și deja omul nostru ajunge în confuzie. Oare ce-i cu Dumnezeu? Ce se întâmplă cu Dumnezeul acesta? Oare este sau nu? Oare e pentru mine sau împotriva mea? Oare mai mă iubește sau nu? Oare eu îl mai iubesc pe el? Nu mai sunt sigur. Pe el sau pe altul? Îngăduiți-mi să citesc ceva din Sfânta Scriptură. Oamenii aflați în confuzie. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în cartea Numeri. Este o carte care vorbește tot despre drumul evreilor din Egipt în Canaan. Numeri, capitolul 14. Oamenii în confuzie. Versetul 1. Numeri, capitolul 14, versetul 1. Pagina 160 pentru cei ce nu știu. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Oamenii aflați în confuzie. Oamenii aflați în confuzie. Întotdeauna s-ar putea să fii în confuzie în seara asta și să nu-ți dai seama. Omul aflat în confuzie, potrivit versetului 1, noaptea plânge, se tânguiește și țipă. Un om care este convins de puterea și însoțirea lui Dumnezeu, un om care este convins că Dumnezeu este alături de el, că l-a mântuit, l-a iertat și îi binecuvintează viața pas cu pas, omul acesta este numai un amin, un aleluia, o bucurie, este convins 100%. Dar omul confuz, uitați-vă versetul 1, în noaptea aceea, poporul a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. S-ar putea să fii în confuzie profundă, în ceață adâncă și să nu-ți dai seama. Ascultă-mă, dacă după ce pleci de la tineret și ai cântat aici puternic, pentru noi se luptă Domnul Sfânt și tare și te duci acasă și îți aduci aminte de toate cele ale tale care te apasă și în miez de noapte începi să plângi, începi să te tânguiești, începi să țipi, să uzi perina cu lacrimile tale, dragul meu, vreau să-ți dau un diagnostic. Este foarte posibil, de fapt, să trăiești în confuzie. Să vii la biserică, să vii la seri de tineret, te bucuri, te bucuri cu noi toți. Te bucuri aici la cântare, la rugăciune, te bucuri în hol atunci când bem ceai, mâncăm un pic de cozonac, sărățele, ne bucurăm când ne vedem unii pe alții, dar când ești tu singur pe tramvai în drum către casă, când ești singur și nu te vede nimeni, dacă ești deprimat, dacă ești în starea aceasta în care îți vine să țipi singur, dar nu faci pentru că ți este frică să nu te audă vecinii sau părinții sau colegii, dragul meu, nu este pentru că nu ai, și aici ai numerați voi, ci este pentru că s-ar putea să fii într-o confuzie profundă. Știi de ce zic asta? Pentru că sunt oameni care poate în aceeași stare ca tine, sau în stări chiar mai grave decât tine, cu toate astea, sunt puternici pe temelie. Oameni credincioși, oameni care stau așezați puternic, ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, ancorați puternic în credința în Dumnezeu. Omul care este în confuzie dă vina pe alții. Uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în confuzie fiind oamenii aceștia. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și au zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului și n-am fi murit în pustiul acesta? În alte locuri, când poporul evreu cade în capcana confuziei, îi spune lui Aron și lui Moise, de ce ne-ați adus voi aici? De ce ne-ați adus aici? Voi sunteți vinovați că nu avem apă, voi sunteți vinovați că nu avem mâncare, nu avem pâine, voi sunteți vinovați că nu avem carne. Omul care este în confuz fiind, dă întotdeauna vina pe altul. Uitați-vă, oamenii care sunt în confuzie, spune aici cuvântul Domnului, nu mai găsesc niciun sens în viață. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Și de ce nu am fi murit noi în pustiul acesta? Te surprinzi în seara aceasta uitându-te în oglinda Evangheliei a Cuvântului lui Dumnezeu, nemai găsindu-ți sens în viață? Nu mai are rost să mai trăiești până la urmă. Și de ce mai trăi? Și de ce ai mai avea încă o nouă zi la dispoziție? Ce rost ar mai avea lucrul acesta? Oamenii care sunt confuzi cu privire la Dumnezeu, oamenii aceștia nu mai văd rostul zilei de mâine. Nu mai văd de ce ar da bacul. Nu mai văd de ce s-ar mai angaja, nu văd de ce ar mai răsări încă o dată soarele în viața lor. Pentru ce? Nu mai au de ce să trăiască. Confuzie profundă. Omul care este confuz cu privire la Dumnezeu, uitați-vă versetul 3, e atât de dramatic versetul acesta. Confuzul zice, pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie și nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Cine este vinovat pentru toată povestea asta? Dumnezeu. Îi acuză pe Moise și pe Aron, dă vina pe ei, dar în definitiv și la urma urmei, acuzațiile, stau ei și se gândesc bine, ar trebui îndreptate spre Dumnezeu. Bine, dar așa, chiar așa face Dumnezeu cu mine? Dacă Dumnezeu m-ar iubi, nu ar îngădui lucrul acesta. Ați auzit vreodată spunând așa ceva? O, de câte ori? Aș putea zice, poate chiar de prea multe ori. Doamne, de ce? De ce am căzut examenul, Doamne? De ce m-am îmbolnăvit? De ce am pierdut persoana dragă? Doamne, pentru ce mi-ai adus necazul ăsta? Doamne, de ce mie? Puteți să-i dai la altul. De ce mie, Doamne? Doamne, Tu ești vinovat pentru toate lucrurile care mi se întâmplă rele. Un om aflat în confuzie, așa judecă. Vreau să te întreb în seara asta, îl acuzi pe Dumnezeu de ceva? Îl acuzi pe Dumnezeu de neșansa vieții tale? Îl acuzi pe Dumnezeu că te-ai născut în România? Îl acuzi pe Dumnezeu că ai părinții pe care i-ai? Îl acuzi pe Dumnezeu pentru venitul pe care l-ai? Îl acuzi pe Dumnezeu pentru falimentele pe care le-ai înregistrat? Dragul meu, avea să spun, este foarte posibil să fii confuz cu privire la Dumnezeu. Ne îndreptăm undeva procentul spre 99, peste 99,9% confuzie. Știți de unde pornește confuzia? Geneza, capitolul 3, vă rog. Versetul 1. Geneza, capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a căzut în capcană. A văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, a mâncat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Ce a făcut șarpele? A venit să strecoare confuzie în mintea Evei. Ia Eva, care îl cunoscuse pe Dumnezeu, ia Eva, care stătuse de vorbă, se întâlnea cu Dumnezeu împreună cu Adam în răcoarea dimineții. Vine diavolul și zice: tu chiar crezi că e adevărat ce zice Domnul? Tu chiar crezi că e autentic? Ascultă-mă, lui Dumnezeu de fapt îi frică de tine. Nu cumva, mâncând din rodul acestui pom, care puțin probabil să fi fost măr, cum se gândesc mulți în momentul ăsta, dacă vei mânca din rodul acestui pom, lui frică, vei fi ca el. Și deodată Eva se gândește: mai s-ar putea să aibă dreptate. Dacă totuși lui Dumnezeu îi frică, nu cumva să-i luăm locul și de fapt vrea să ne îngrădească? Și iată, din start, un mesager care vine să ne aducă confuzie. Atâția tineri am întâlnit care bieții de ei sunt într-o confuzie profundă. Nu există Dumnezeu. Dar de unde? Cum să existe Dumnezeu? Păi n-am citit eu cărțile lui Dan Brown? Și își bazează confuzia și de fapt hotărârea lor că Dumnezeu nu există, trăind în realitate într-o confuzie profundă, bazată pe niște romane, pe un science fiction. Oamenii care ascultă mesajul celui rău ajung să fie în confuzie. Auzi, cu siguranță. Ia uite-te tu cu atenție la viața ta. Păi măi, dacă pe tine ar fi vrut să te iubească Dumnezeu, n-ai fi fost cum ești. Ascultă-mă. N-ai fi fost așa cum ești. N-ai fi ajuns unde ai ajuns. N-ai fi fost în starea în care ești. Și dintr-o dată încolțește confuzia în mintea noastră și zicem: s-ar putea să aibă dreptate. Ba chiar sunt argumente foarte puternice și s-ar putea să aibă dreptate. În Numeri, cartea pe care am deschis-o în fața voastră și din care am citit inițial, capitolul 13 arată oameni care strecoară confuzie în mintea oamenilor, care nasc confuzii în mintea oamenilor. Haideți ca să citim Numeri, capitolul 13, versetul 27. Moise trimite 12 iscoade să se ducă în Canaan să iscodească. Versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise, ele, iscoadele. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Argumente. Dar stai puțin, că nu este așa. De fapt, totul este o conspirație. Versetul 28. Dar mai există Dumnezeu și îți vorbește câteodată, dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi. Iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Versetul 31, ne mutăm. Oamenii care aruncă sămânța confuziei. Dar vin din nou și spun, bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu! Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe Uriaș, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Și de aici începe capitolul 14, capitolul din care am citit. Capitolul în care evreii arată cu degetul spre Dumnezeu și zice, de ce, Doamne? De ce ne-ai adus până la marginea acestei țări? Ca noi niște lăcuste să fim călcate în picioare de acești uriași? Doamne, de ce ne-ai făcut un rău atât de mare? Și omul aflat în confuzie pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu, viziunea, planul, iubirea, dragostea lui Dumnezeu. Tineri, născuți din nou, care ar trebui să fie o armată de oameni, convinși de puterea Dumnezeului lor, a Mântuitorului lor, plin de confuzie, care țipă, plâng, se tânguiesc. Se ocupă de lucruri de nimic, de 2 lei, în miez de noapte? Ei, în loc să se roage, să mijlocească pentru miile de tineri din Timișoara care sunt nemântuiți ca Evanghelia să ajungă la ei, își plâng de milă și își ling rănile. Cum e posibil, Doamne, să facă Domnul așa ceva cu noi? Cum e posibil oamenii să facă așa ceva cu noi? Plâng și se tânguiesc. Dramatizează. Uitați-vă versetul 3. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta? Și uitați-vă cum dramatizează oamenii aceștia, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri, vai de ei, vor fi de jaf. Un om care dramatizează este un om confuz, dragii mei. Normal. Păi de ce crezi că s-o ieftinit motorina? Numai că după ce urmează o criză extraordinară și să vezi atunci criză. Nu mai putem noi cumpăra haine. Nu să mai avem ce să mâncăm, o să fie vai de noi. Păi voi ați auzit că vine vremea sfârșitului? Păi voi ați citit pe Facebook tot felul de articole? Au făcut chipul, e vai de noi, e clar. Și vine, îl pune, uite aici în mână, uite aici și ne dă și locul, uite aici îl pune, sau aici, sau în frunte, și începem să dramatizăm ce va fi cu noi, bătuți, schingiuiți, o să ne fugărească, nu o să avem ce să mâncăm, o să vină anticrist. Și noi zicem, măi, are dreptate asta. Și începem să dramatizăm și noi să ne facem filmele noastre în cap. Și deodată, nivelul credinței noastre scade spre zero și chiar de desubt. Aduceți-vă aminte că Domnul a promis că nu ne va lăsa niciodată. Și dacă ar veni necazul cel mare peste noi, să presupunem, de partea noastră cine va fi? Domnul. El nu ne va lăsa niciodată, dar omul confuz zice, eu cred teoria conspirației, clar. Sunt vreo câțiva oameni, în principiu vreo 6-7 oameni, care conduc lumea aceasta. S-a auzit? Și vor să ne facă rău, vor să ne omoare. Și bagă euri în mâncare, și poluează pământul. Confuzie totală. În loc să se inspire din cuvântul lui Dumnezeu și să vadă oportunitățile pe care le dă Domnul. Că dacă suntem cum suntem, nu suntem din cauza eurilor din Parizer, nu! Suntem din cauza confuziei care este în mintea noastră și în inima noastră. Dacă ne îmbolnăvim de cancer și de toate nebuniile lumii acestea, nu este din cauza poluării, ci este datorită inimii rele pe care o avem noi, a confuziei crase în care trăim. Suferim de confuzie. Am ajuns să desacralizăm totul, dragii mei. Și efectul confuziei în care trăiește omul cu privire la Dumnezeu este desacralizarea, îl desacralizează pe Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Ce biserică, mă? Ce cântare? Ce rugăciune? Ce predică? Ce Biblie? Când ești confuz cu privire la Dumnezeu, nu-ți mai vine să crezi în nimica. Ce rugăciune? Frate, mi-e greu, mă doare, nu mai am, pune-te pe genunchi și roagă-te. Ce să mă rog, mă, băiatul? Eu am nevoie acum, mi-e închioră stomacul, am nevoie de ajutor. Și ajungem să desacralizăm tot ce este sfânt. Și nu mai credem în Dumnezeu, nu mai credem în efectul cuvântului, nu mai credem pentru noi se luptă Domnul sfânt și tare, povești. Ajunge să ne comportăm față de cuvântul Domnului ca și când ar fi ziarul de dimineață. Așa fac evreii. Desacralizează totul. Ce Dumnezeu? Îl dăm la o parte. Efectul acestei confuzii se vede în pierderea viziunii. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și auziți versetul 4, unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Își pierd viziunea. Un creștinism fără viziune. Aveau înainte o viziune clară din partea lui Dumnezeu, știau ce trebuie să facă. Trebuiau să ajungă în țara Canaan și să o cucerească. Însă omul confuz fiind, dă înapoi. Confuz fiind, nu mai respectă viziunea pe care i-o dă Domnul. Nu mai are direcția. Busola lui nu mai indică nordul. Este dereglat într-un mod total. Atât de total încât este gata să se întoarcă înapoi. Îngăduiți-mi să vorbesc despre efecte în continuare. Un moment dramatic din viața poporului evreu, atunci când a călcat în capcana confuziei, Exod, capitolul 32, versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a spus: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au dus la Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Un om care trăiește în confuzie ajunge la idolatrie. Un om confuz ajunge la idolatrie. Să nu mai creadă în Dumnezeu, să nu se mai închine înaintea lui Dumnezeu, să se închine la orice altceva și să spere în orice altceva, dar în Dumnezeu nu. Haide, fă-ne un Dumnezeu, că ăsta ne-a dezamăgit și suntem confuzi cu privire la El. Fă-ne un Dumnezeu care să ne ducă înapoi, fă-ne un Dumnezeu care să ne satisfacă, înaintea căruia să ne închinăm. Atenție! Confuzia are efecte și sunt atâția oameni care nu se închină înaintea lui Dumnezeu. Se închină, sunt angrenați în închinare, dar nu înaintea Domnului. Pentru că trăiesc în confuzie și nu mai știu să-L separe pe Dumnezeu de idolii lumii acesteia, de Dumnezeul sfânt, viu și adevărat, etern și neschimbat, de pleiada acestor dumnezei de 2 lei, ajung să se închine. Dar nu Dumnezeului adevărat, cum vă spuneam, ci altui Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în confuzie au ajuns să se hrănească de la oameni și să transforme oamenii în idoli, fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de păstori, de cântăreți, de ce vreți voi. Au ajuns să-i transforme pe oameni în idoli, să-și făurească idolii lor. În urmă cu mai multă vreme, un frate dintr-o biserică a spus unui grup de tineri: sunt distrus, sterminat la pământ. Omul era confuz și le-a spus acestor tineri: eu cred că numai dacă veniți voi și cântați voi, eu o să fiu ridicat. Ba bine că nu. Numai dacă te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să fie angrenat să te închini înaintea unui idol, să faci din ceva un idol și confuzia ta să fie și mai mare. Pentru că după ce nu te vei mai închina înaintea acestui idol, tu vei rămâne tot gol și sec, descoperit înaintea acestei confuzii. Confuzia se va agrava, se va adânci. Un alt efect, atunci când oamenii trăiesc în confuzie, Exod capitolul 32, versetul 28, și este efectul cel mai greu, desacralizarea, idolatria și, în ultimul rând, Exod, capitolul 32, de la versetul 1. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Pardon, versetul 28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise, imediat după versetele care vi le-am citit înainte, și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Vă recitesc versetul. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise, după confuzia lor, și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Un om care trăiește în confuzie ajunge să desacralizeze tot ce este sfânt, ajunge să fie rebelios, ajunge să se închine idolilor și, în consecință, ascultați-mă, lucrurile nu rămân aici. Este poate una dintre cele mai grave capcane, confuzia cu privire la Dumnezeu. Să nu mai știi ce vrea Dumnezeu, unde vrea să te ducă, care este planul Lui, ce vrea să facă din tine, care este slujirea pe care ți-o dă. Un om care trăiește în confuzie, în final, va muri din punct de vedere spiritual. Va muri? Dacă ai în seara asta confuzie cu privire la Dumnezeu și nu știi cine este, ce este, ce face, ce vrea de la tine, unde vrea să te ducă, ce vrea să facă cu viața ta în stadiul în care ai ajuns, ascultă-mă bine, pocăiește-te repede, pentru că mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu când spun confuzia are efectul cel mai grav în viața omului prin faptul că îl ucide spiritual, îl ucide. Și oamenii care au trăit o zi, două, nouă, 99 în confuzie, au ajuns la urmă să nu mai creadă deloc în Dumnezeu. Au fost oameni care și-au pregătit ștreangul, gata să-și îl lege de gât. Au fost oameni care au mers până la extremă, pentru că acolo vrea diavolul să ne ducă prin confuzie. Ce credeam noi? Ce am crezut? Că diavolul va veni la noi cu copite, coadă, coarne? Ce am crezut că se va materializa într-un fel în care noi să-l vedem, să putem râde de el, să avem o dovadă clară și palpabilă despre el? Nu! Se va folosi de șarpele din grădină. Se va folosi de cele 10 iscoade care s-au întors din Canaan și au spus lucruri negative pentru a strecura în mintea noastră confuzie. Și îngăduiți-mi să vă spun, confuzia s-ar putea să fie cea mai grea situație în care ești tu în seara asta. Dacă plângi, te tânguiești, dacă nu știi direcția în care trebuie să mergi, dacă ai început să dai vina pe alții și să te cerți cu Dumnezeu, omul ești în confuzie. Ascultă-mă bine, este o chestiune de timp. Până când vei ajunge să te închini în ultimele tale sforțări spirituale înaintea unui idol, oricare ar fi el, și în final, golit de tot entuziasmul și de toată vitalitatea spirituală. Este posibil ca omul care trăiește în confuzie să moară din punct de vedere spiritual. Acestea sunt efectele. Sunt efecte groaznice. Noi ne uităm la lucrurile mari ale acestei lumi, la păcatele grave. Și da, trebuie să fugim de păcatele grave și mari, de beție, curvie, de bârfă, de minciună, de toate lucrurile acestea. Dar, fraților, conștientizăm noi în seara aceasta că a sta în confuzie este un lucru deosebit de grav, să stai în confuzie. Ascultă-mă bine. Există eliberare. Există eliberare din capcana aceasta. Versetul 26 din capitolul 32 din Exod, citesc. Moise a văzut că poporul era fără frâu, că Aron îl făcuse să fie fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el și el le-a zis și le zice după aceea, cine este pentru Domnul, a zis Moise, să vină la mine. Ei toți, de la Aron, marele preot, toți leviții și întreg poporul, săvârșise păcat înaintea lui Dumnezeu datorită confuziei și se închinase vițelului de aur. Ca eliberare pentru ei, ca ieșire din capcana confuziei, Moise iasă înaintea lor a tuturora și le zice, ascultați, ca să puteți ieși din capcana aceasta, trebuie să luați o decizie clară acum, cine este pentru Domnul, să pășească prin credință și să vină în tabăra mea, spunea Moise. Ca să ieși din confuzie, cei mai mulți oameni, știți ce vor? Confirmare din partea lui Dumnezeu. Să vedem un înger. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, avem pretenția Domnului să ne vorbească. Un cap de mână să scrie pe tencuiala zidului, să se întâmple o minune, să primesc, să am, să mi se facă. O, nu! Ca să ieșim din capcana aceasta a confuziei, Domnul ne zice, trebuie să ne hotărâm pentru El prin credință. Trebuie să luăm decizie să fim de partea lui Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim într-un mod real în interiorul nostru. Trebuie să luăm decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Pocăința este un act al deciziei noastre. Doamne, împotriva tuturor argumentelor care sunt în viața mea, iau decizia de a fi al Tău pentru totdeauna și de a mă închina Ție. De asemenea, ieșirea din capcana confuziei nu se face prin semne și minuni. Ascultați-mă, măcar că acestea ne-ar ajuta. Și s-ar putea întâmpla din când în când, potrivit marelui har al lui Dumnezeu. Dar a ieși din confuzie este un act de decizie, de credință în Dumnezeu. Să faci pasul și să rostești cuvinte care să-i dea glorie lui Dumnezeu. Să faci un act public de a te apropia de Dumnezeu. Pentru mulți dintre voi, ieșirea din capcana confuziei înseamnă să-și deschidă gura și să cânte din adâncul inimii. Să cânte, în sfârșit să cânte. În sfârșit să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva este pentru Domnul, să se descătușeze și să-L laude pe Dumnezeu, pentru unii, ieșirea din capcana confuziei s-ar putea în sfârșit, în sfârșit, să se descătușeze și duminică să vină la biserică, să se închine înaintea Domnului, să meargă în misiune, să slujească în cor, să se implice din nou, să ia un act public, să facă ceva în mod practic. Nu fiți numai ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, spune apostolul Iacov, ci fiți și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Nu ajută la nimic doar să auzi, nu ajută la nimic doar să vezi pe cineva care te provoacă. Trebuie să accepți provocarea, trebuie să faci pas prin credință. Ești om născut din Dumnezeu, ești născut din nou, omule, ești eliberat de Egipt, ai ajuns în confuzie ca să ieși. Este în tine puterea dată de Dumnezeu să faci pasul ieșirii din capcană. Este decizia ta. Trebuie să fie decizia ta. Dumnezeu este la dispoziția ta. Gata să te ridice de acolo. Tu trebuie să faci un pas al deciziei tale. Dumnezeu nu agresează pe nimeni. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Aduce argumente, determină, dar decizia ți aparține ție. Moise le zice leviților, acelora care au trăit în capcana confuziei, cine este pentru Domnul să se decidă astăzi? Pentru că dacă nu, ieșirea din capcana confuziei, versetul 27, el le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele său, pe prietenul său, pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Ascultați-mă, ca să ieșim din criza confuziei, trebuie să ne dăm seama de un lucru, că ne paște, există perspectiva aceasta a judecății. Din imaginile pe care le postăm pe Facebook și din imaginea pe care ne-am creat-o în minte despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, noi credem că Domnul Iisus m-a enervat la culme și ar trebui să ne enerveze pe toți la culme. Este o nervozitate sfântă. Acea imagine în care îl reprezenta pe Domnul Iisus Hristos, ochii mari, apoși, părul lung și creț, capul plecat într-o parte și un zâmbet tâmp și o pancardă pe care scria: vrei să mă primești în inima ta? Zdrențuit tot, ascultați-mă, Hristos nu este un cerșetor. Nu are infirmități. Nu-i homeless, nu stă pe stradă. Hristos Iisus este Domnul Domnilor. El este Rege. El are autoritate peste întreaga întindere a Pământului și peste tot Universul. El nu este dulce și suav ca o garofiță, cum am crede noi. Nu trebuie să-L primim în casele noastre, că n-are unde să se ducă în altă parte. Primește-L pe Domnul în inima ta, bate de atâta vreme ca un milog. Nu-i adevărat? Cine trăiește în confuzie, am uitat să citim din Cartea Sfântă, din Apocalipsa, Hristos, care stă cu ochii ca para focului, nu din ochii Lui, nu doar au curs lacrimi la mormântul lui Lazar, în prezent, Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu în picioare, El este în autoritate. El este încins cu un brâu de aur, El este în autoritate, are ochii ca para focului, El este plin de putere. Ce credem noi, că ne putem trage de șireturi cu El? Noi să trăim în confuzie, o veșnicie întreagă, o viață întreagă, noi tot în confuzie. Doamne, avem nevoie de Tine, ba n-avem nevoie de Tine, ba Te iubim, ba Te urâm, ba nu mai ne putem baza pe Tine, ba mai lasă-ne, ba vino aproape. Nu putem să facem ce vrem cu Dumnezeu. Am acasă, la ieșirea din casă, la ușă, un scaun pe care stau ca să mă încalț cu papucii. Și lângă scaun am un coșuleț. Știți ce am acolo? Niște cârpe. Am o cârpă pe care o folosesc de fiecare dată ca să-mi lustruiesc pantofii când ies afară din casă. Atunci când merg, când vin, când am treabă în oraș, când vin la biserică, nici gând să-mi aduc aminte de cârpă. Acasă când zic, nu sunt bun pantofii, trebuie să-i lustruiesc. Repede mi-aduc aminte de cârpă. Iertați-mi paralela și comparația, dar pentru mulți așa este Hristos. Îl lăsăm în coșul de la ieșirea din casă. Ne ducem prin societatea aceasta nu ne pasă de el. Ajungem acasă și zicem, măi, avem nevoie să ne lustruim papucii. Acum e bun Iisus. Și îl luăm din coșul în care credem noi că l-am lăsat ca să-l folosim. O, nu? O, nu. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Este de trei ori sfânt. Nu că n-ar putea fi de patru ori sfânt. Dar în textul din Apocalipsa în care scrie cuvântul acesta, El este Cel ce era, Cel ce este, Cel ce vine. El este sfânt pentru trecut, El este sfânt pentru prezent și El este sfânt pentru viitor, pentru tot ce se va întâmpla în viitor. El este sfânt. De ce, dragii mei, vă provoc datorită sfințeniei Lui, datorită asprimii Lui, datorită domniei și autorității pe care o are, haideți să nu mai stăm în confuzie. Dumnezeu este un drept judecător. Un om care a fost închis în pușcărie pentru crimă, a stat ani mulți în pușcărie pentru crimă. El nu săvârșise crima respectivă, nu o putea dovedi. Toate argumentele din dosar erau că el a săvârșit crima. El știa bine că nu este vinovat de crimă, dar nu avea cu ce să dovedească. Într-o noapte, în celulă, visează. Visează că este înaintea unui judecător mare. 6 judecători erau în dreapta, 6 judecători erau în stânga. Și judecătorul zice, ești vinovat. Și el zice, nu e adevărat. Nu sunt vinovat. Omul acesta era măcinat de gândul nevinovăției sale și de faptul că trebuia să stea închis, deși nevinovat fiind. Și zice, pledez nevinovat. Și judecătorul îi zice din nou, ba nu, ești vinovat. Și el zice, nu, pledez nevinovat. N-am săvârșit crimă. Și judecătorul îi zice, știu, nu pentru crima, ci ești vinovat. Ești vinovat pentru crima de a-ți fi risipit viața. De a-ți fi risipit viața. Și omul nostru, în vis, pleacă capul și zice, pledez vinovat. Cea mai mare crimă este să-ți irosești viața, tu un om născut din nou, să-ți trăiești toată viața irosită, viața ta de fiu de Dumnezeu, trăind în confuzie. Este o viață irosită. Cine trăiește în confuzie, își irosește viața și o trăiește degeaba. Toată viața numai întrebări, semne de întrebare cu privire la Dumnezeu, semne de întrebare cu tot ceea ce se întâmplă, cu toate evenimentele care se succed în viața noastră, o viață irosită. Dar, dacă decidem în seara aceasta să ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. Dacă luăm în considerare persoana Domnului Iisus Hristos sau lui Dumnezeu, faptul că El este un Dumnezeu plin de dragoste, care ne cheamă la El, dar în același timp este un Dumnezeu cu care nu ne putem trage de șireturi, este șansa de a ieși din capcana confuziei. Ascultați-mă, Acan păcătuiește. Acan păcătuiește grav. Din pricina lui alți oameni sunt loviți. Știți că Dumnezeu îi dă timp de pocăință lui Acan, datorită asprimii lui? Și se adună întreg poporul și începe să urmeze tragerea la sorți. Și cade sorțul pe neamul lui, pe familia lui, pe casa lui. Și el tot nu se pocăiește. Avea timp să se pocăiască, avea timp să se întoarcă la Dumnezeu, dar el tot amână. Deuteronom, capitolul 4, versetul 39. Și cu asta aș vrea să încheiem în această seară, cu versetul acesta. Și să fie versetul care să ne inspire cel mai mult. Să fie versetul în care să ne ancorăm credința noastră. Să știi, dar în ziua aceasta, și puneți în inimă, că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ. Că nu este alt Dumnezeu afară de El. Să știi, dar în ziua aceasta și puneți în inimă, este hotărârea ta, că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ. Că nu este alt Dumnezeu afară de El. El este Domnul. Și te provoc în seara aceasta să crezi că dacă El ți-a vorbit, ți-a iertat păcatele și ți-a promis că va fi cu tine, să crezi că El este Dumnezeu. Să crezi că dacă se ridică furtuna în viața ta, El rămâne în continuare Dumnezeu. Să crezi că dacă oamenii te-au părăsit, să crezi că dacă veștile care ajung la tine și sunt vești nimicitoare, în pofida tuturor argumentelor, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Cel ce s-a iertat păcatele rămâne în continuare Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu este cu tine. Și în momentul în care cuptorul în viața ta este mai întețit de 7 ori mai tare, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. O, dragul meu, ascultă-mă, El nu se coboară de pe tron. Ascultă-mă, El nu te-a părăsit. El nu te-a scăpat din mână. El nu te-a scăpat printre degete. El nu te-a uitat. El este Dumnezeul tău în continuare. Ai intrat în confuzie. Așa-i? Te-ai speriat. Te-ai îngrozit. Ai început să plângi. Ai început să-ți plângi de milă, să dramatizezi ce va fi cu tine. Adu-ți aminte. Să știi în ziua aceasta și să-ți pui în adâncul inimii că numai Domnul este Dumnezeu. Și dacă te trece prin valea umbrei morții, aș vrea în seara aceasta să știi că El merge împreună cu tine. Știi de ce? Locul acel al umbrei morții îl va transforma într-un loc plin de izvoare, căci El este Domnul, că te poți baza pe El. Nu ne putem baza pe nimic în lumea aceasta decât pe Dumnezeu și pe dragostea Sa. N-am alt argument decât să-ți spun să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să mergi prin credință. Și cum a zis Moise leviților, vă zic și eu în seara aceasta, este cineva pentru Domnul? Moise zicea să vină la el, eu în seara aceasta vă zic. Este cineva în capcana confuziei? Vrea să fie pentru Domnul? Să vină la el. Să creadă în el. Doamne, cred în tine, orice mi s-ar întâmpla. Oricât de densă ar fi ceața, cred în tine. Știi ce faci? Știi ce faci cu examenul meu căzut? Știi ce faci cu problema mea? Știi ce faci cu falimentul meu? Știi ce faci cu singurătatea mea? Știi ce faci cu necazul meu? Doamne, am încredere în tine. Ești pentru Domnul? Te chem la El. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Ești în confuzie? Vrei să fii pentru Domnul? Hai la El. Prin credință te provoc în seara aceasta. Roagă-te din adâncul inimii. Haideți cu toții ne plecăm în capetele înaintea Domnului. Ne închidem cu toții ochii. Nu vreau să țin un discurs motivațional, ca din firea voastră să vă rugați, ci din adâncul inimii, din adâncul inimii, prin credință, luând decizia de a vă elibera de capcana confuziei, lăsându-L pe Duhul Sfânt să cerceteze mintea voastră și inima voastră, lăsându-L pe Duhul Sfânt să cimenteze în voi credința, apoi deschizând gura prin credință, mulțumindu-Lui Dumnezeu și chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, glorificându-L pe El.